Besimtarët katolik të këtushëm duken optimist për të ardhmen e kishës katolike pas zgjedhjes së papës Francesku në krye të kishës katolike romane. Ky pap reflekton mirësi dhe zemërgjësi janë shprehur për shtypin e këtushëm disa nga besimtarët katolik që frekuentojnë kishat katolike të New Yorkut. Për ditë të tëra, opinioni këtushëm u mbërthye nga ankthi dhe kureshtja pas dorëheqjes së papritur të papës Benedikti XVI. E hapi i parë u hodh me zgjedhjen për herë të parë të një pape latinoamerikan që ka bërë për vete me sjelljen e tij popullore shumë besimtar katolik. Hapi i dytë dhe më kryesor pritet të jetë zgjidhja që do t'i japë ish kardinali i Argentinës problemeve kyçe që kanë mbërthyer kishën katolike, si ato ekonomike apo skandali i abuzimit seksual. Don se Papa Francesku nuk ka komentuar ende strategjin apo planin e tij për të zgjidhur këto probleme kyçe, katolikët e këtushëm besojnë se përgjigjja e tij është shumë pritur do të jetë e shpejtë. Kreu i kishës katolike gjithashtu ka rritur shpresat për të ardhmen tek besimtarët katolik shqiptar dhe amerikan të New Yorkut, veçanërisht pasi parashikohet që papati i tij si kushtoi vëmendje të veçantë fatit dhe vuajtjeve të të varfërve në botë.